Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne, čtvrtek 14. března, vy přesně 5 minut po 16. hodině ladíte stanici Vltava, posloucháte pravidelný kulturní magazín, tedy Art Café, u kterého vás dnes vítá Markéta Kaňková. Naším tématem dnes bude česká literatura, a to ve světovém kontextu. Přesně za týden totiž v saské metropoli začne jedna z nejsledovanějších literárních událostí roku, Lipský knižní veletrh. 30 let od pádu komunismu v Evropě se jeho hlavní hostující zemí stane Česká republika. Během 4 dnů se nejen na Národním stánku, ale také na dalších místech města představí 60 českých autorů a autorek, kteří do Lipska přivážejí nejen čerstvé německé překlady svých knih. Právě o přípravách národní prezentace, o její finální podobě, o prezentujících českých autorech a autorkách a také o české literatuře jako celku teď budu v Art Café mluvit se svými hosty. Hlavním koordinátorem tohoto projektu Martinem Kraflem, literárním teoretikem a kritikem Petrem Bílkem, germanistou a překladatelem Tomášem Dintrem a také básníkem a členem české delegace Jaromírem Tipltem. Pánové, já vás tady ve spolek vítám. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pojďme nejdřív posluchačům Lipský knižní veletrh přiblížit. Kde přesně se koná, jak to na něm vypadá a jakému publiku je určen? A možná i co ho vlastně dělá jednou z nejdůležitějších akcí svého druhu. Martina, to je, myslím, otázka pro vás.
Lipský knižní veletrh se koná vždy na jaře, je to v březnu, buď druhý nebo třetí víkend v březnu. A je to svátek hlavně pro čtenáře a čtenářky. Zatímco frankfurtský veletrh, který je asi vůbec nejznámější a největší v Evropě, je o biznisu, ten lipský je opravdu lakmusovým papírkem o tom, které knížky zabírají, kdo je bere do rukou, co v nich hledá, to znamená, že ti nakladatelé a knihkupci jsou velmi pozorní a celé Lipsko čte. Tak se také jmenuje vlastně festival, který je s tím veletrhem spojen. To znamená, že se nečte jenom na výstavišky, kde se veletrh koná, ale na různých místech ve městě a během 4 dnů se tam odehraje na 4000 literárních akcí, doplněných o různé debaty a koncerty.
To je, řekla bych, úctyhodné číslo. Letos hlavním tématem Lipského knižního veletrhu bude 30 let od pádu železné opony, jak jsem ostatně zmiňovala v úvodu. A přirozeně tedy půjde i o téma toho, jak a kam se středoevropské a východoevropské společnosti za ty tři dekády takzvané demokracie, svobody dostaly a posunuly. Můžete, Martine, trochu přiblížit, jak přesně se toto téma promítne do toho hlavního programu veletrhu?
Pro dramaturgickou radu projektu, ve které sedí asi 14 odborníků nejenom na literaturu, ale i na prodávání české kultury a českého umění v zahraničí, bylo to 30. výročí od revoluce samozřejmě jakýmsi pojítkem při koncepci hledání toho programu. A nakonec jsme se společně rozhodli pro 4 dny a 4 hlavní témata, která by měla pomoci návštěvníkům zorientovat se mezi tou 60 nových autorů. Ve čtvrtek 21. března to bude téma, které se věnuje literatuře ve výjimečné situaci. V pátek to bude generace 1989. V sobotu to bude téma současné situace v Evropě a v neděli literatura zneklidnění.
Já jsem možná, vy jste teď, nebo teď hovoříte o té české prezentaci, ta má otázka spíš směřovala obecně na ten program celkový toho veletrhu. Nicméně nevadí, pojďme teď zůstat už tedy u té koncepce. Proč jste se rozhodli právě pro tento přístup, právě pro tato čtyři témata? Protože myslím, že těch způsobů, jak k tomu přistoupit, byla celá řada, jistě jste i o tom způsobu velmi aktivně debatovali v průběhu příprav. Proč tedy ve výsledku tato koncepce, tento přístup?
Ta odpověď není jednoduchá. My jsme určitě věděli, že musíme najít klíč, který by pomohl k tomu, aby mezi tou řadou nových autorů byla nějaká cesta, která by vedla k těm jednotlivým dílům. A zároveň jsme měli před sebou témata těch knih, která jsou v německém překladu. Tady musím říct jednu zajímavost, já se s ním setkávám často v Česku. Ku příkladu Radka Denemargová nebude v Lipsku prezentovat svůj nejnovější román, který je teďko na trhu, ale vlastně vlastně knihu předposlední a tak tomu je u mnohých autorů. V tom překladu se vždycky objeví ta kniha, která už je v Česku třeba 3-4 roky starší. Uh-huh. Takže to bylo jedno pojítko. No a to druhé bylo 4 dny, najít 4 témata a pak se rozběhla vášnivá debata členů dramaturgické rady, někteří tady sedí, a nebylo určitě jednoduché najít ten nadpis v uvozovkách pro ty jednotlivé dny. Určitě se setkáme s tím, že tam jsou autoři, které by možná ani český čtenář úplně automaticky k tomu tématu nezařadil, ale to je ze dvou důvodů. Jeden je ten, že to je široké téma. My úplně nestojíme za tím, nedáváme definici toho, jak chceme prezentovat literaturu ve výjimečné situaci třeba. My dáváme volnost těm autorům, aby v té své tvorbě našli pojítko k tomu tématu. To je první věc. A druhá věc je, že někteří autoři, a bohužel musím říct si většina, to je docela fenomén české literatury, má vedle svého hobby, opravdu hobby, psaní, své povolání. A řada z nich mě vlastně při přípravě toho veletrhu dala signál, já mohu přijet s ohledem na svoje povolání a na svoji dovolenou třeba jen od pátku do neděle. Takže nepopírám, že u některých autorů je to zařazení potom logistické, protože jsme museli vycházet z toho, který ten den na veletrhu opravdu mohou být, a pak jsme hledali pojítko tématické. A neměl bych ale zapomenout na to, že máme samozřejmě zvlášť literaturu pro děti a mládež a komiks.
Ano. Já teď možná dám slovo tady dvou přítomným členům dramaturgické rady, panu Petru Bílkovi a Tomáši Dymtrovi. Mohli byste trochu přiblížit to pozadí těch příprav? Co všechno bylo v rámci příprav té prezentace ve hře? O jakých faktorech jste přemýšleli? Jaké faktory sehrávaly vlastně v tom přístupu k těm přípravám stěžejní roli? Ať už se jedná o tu dramaturgickou část, anebo třeba i o výběr autorů, kterých na lipský veletrh přijíždí celkem 60. Petře?
To by bylo asi na...
Je to hodně obecná otázka, ale zkuste přiblížit.
Dobře. Tím základem, myslím, je to, že vlastně je potřeba jakoby reflektovat tu situaci, kdy my jsme v pozici toho hlavního hosta, což ale pořád znamená, že jsme tím hostem na nějakém jiném území. A tím pádem, tím základem jakoby je připravit se a sehrát tu roli dobře. Ten problém té cirkulace je, že vlastně v této pozici se země jako Česká republika ocitne jednou za mnoho let a tím pádem nelze používat žádné know-how toho typu. Minule to bylo takhle a bylo to docela dobré. Takže vlastně se to celé jakoby vytváří a snažíte se utkat síť vlastně z věcí, o kterých jenom hypoteticky něco předpokládáte. Čili i tady, jako to byl pro mě až nečekaně dlouhodobý proces. Můj pocit byl, co tam budeme dělat s tím dvouročním předstihem, to si budeme jenom hezky povídat. A ono to skutečně znamená vlastně od takových těch prakticko-logistických věcí přesto ustanovit a ověřit takové ty insidery, ty lidi, kteří vlastně ten provoz znají a jsou schopni vám nabídnout určité očekávání, ale ten problém zase je v tom, že najít jakoby tu rovnováhu, protože chcete, aby ten český obraz byl nějakým způsobem zvláštní, ale zároveň si nemůžete dovolit ho vytvořit tak skandální nebo ulítlý, že si to sice budou pamatovat, ale z rozpaky. Čili to byla jakoby spíš taková ta mravenčí práce, která, jak zmiňoval už Martin, tak vlastně tu literaturu staví do mnohem širší sítě a ta otázka, kdo co píše, kdo tam bude prezentovat, jaký svůj román nebo básnickou sbírku, ta byla vlastně jenom jakoby dílčí složkou a vlastně tím nejjednodušším, co se tam dalo řešit.
Mm-hmm. Já bych se teď možná zastavila u toho finálního výběru autorů, protože jak už jsem zmiňovala, z těch všech desítek, stovek lidí, kteří v Čechách se věnují psaní a také publikují svá literární díla, jste vybrali finálních 60. Jsou to jednak osobnosti, které prezentují pól prózy, také poezie, jsou tam lidé, kteří píší eseje, ale také lidé, kteří se věnují knižní tvorbě, literární tvorbě pro děti. V českém literárním prostředí se kolem toho jaksi otevřela poměrně místy vzrušené debata. Ano. Můžete přiblížit, podle jakých kritérií jste teda tu výslednou 60 českých autorů vyselektovali. Co pro vás byla ta stěžejní kritéria? Jaký obraz ten autor musel splňovat?
Jo. Opět by to bylo nadlouho, protože tady vlastně nevytváříme jakoby nějakou hierarchii 60 nejdůležitějších autorů. Jo, protože jakoby tím základem je ten export a zároveň taková ta divná exportní situace, kdy česká literatura, řekněme těch posledních 20 let, tak skutečně nemá ty velikány. Před pár desetiletími, kdy fungoval Kundera a Hrabal, tak bylo jednoduché jakoby ty ostatní už na tyhle pilíře nějak jenom připíchnout, kdežto myslím, že smyslem té současné nabídky, která takhle vznikla, je jakoby spíš dát najevo tu pestrost a mnohost. Proto tam není ani nějaké ohraničení, jde to od beletrie k esejistice a tak dále, protože musíme si přiznat, že ten český kontext nenabízí teď tyhle ty zjevné velikány, kteří už by v té německé oblasti byli zakotveni, rezonovali, tak proto takhle.
Dobrá, Tomáš Dimter na to chtěl zareagovat.
My jsme vycházeli, řekněme, z negativního příkladu, který poskytlo Švýcarsko. Švýcarsko otevřelo v podstatě lipský veletrh pro všechny autory, kteří si to mohli dovolit a tím pádem tam bylo 100 autorů. A my jsme oslovili jednoho z možná z nejlepších znalců německého knižního trhu, Tomase Geigera, který nám poradil, jakým způsobem to dělat. A tohle byla evidentní cesta, jak to nedělat. Bylo potřeba samozřejmě naběhnout si na vidle a těch 100 autorů zredukovat. I těch 60 je možná až. Takže ta volba byla evidentní, musíme vybrat někoho, kdo v Německu může obsát. Ta kritéria byla jednoznačná. Na jedné straně to bylo lidi, kteří jsou v Německu známí, to znamená, jsou na trhu přítomni. V překladu dále jsou to lidi, kteří jsou živí, což bylo jedno z kritérií. Mohli jsme vyvést mrtvoly a to jsme nechtěli. Další kritérium ještě bylo, zda jsou schopni německý nakladatelský trh potenciálně oslovit. Takže to byly ty, řekněme, klíčové kritérie.
Mm-hmm. Martin Krafl chce ještě v krátkosti doplnit.
Jenom chci doplnit, že původně jich mělo být 40. To byl i logistický a finanční plán a na to se také musí hledět, takže teď jich je 60. A to je také třeba důvod, já dostávám často otázku, proč 130 akcí za 4 dny. Tak když si představíte, že máte 60 autorů a každému chcete dát minimálně 2 šance se představit alespoň jednou na veletrhu a jednou v rámci toho festivalu Leipzig Liest, tak jste na 120. Takže to taky na vysvětlení. A pak ještě ale musím dodat jednu věc. Těch 70 nových překladů není úplně identických s těmi 60 autory. Už ta číslovka to naznačuje. A tady chci podotknout, že ačkoliv Dramaturgická rada na jaře 2018 vlastně došla k nějakému konsenzu a vybrala teda tu 60 autorů, tak se našli spisovatelé a spisovatelky, kteří třeba přišli z díly později, jako třeba Tereza Semotamová. Nebo nakladatelé v Rakousku, ve Švýcarsku a v Německu šli po svojí vlastní cestě a prostřednictvím třeba svých lektorů nebo svých dvorních překladatelů objevili díla, která chtěli v té němčině představit. Takže na tom veletrhu budou i autoři nenominovaní. Tak, děkuji, že jste to řekla za mě. A my pomůžeme vlastně s určitou PR podporou těmto akcím. A ti, kteří nebyli nominováni do Lipska, ale ty nové překlady mají, ti pak budou podpořeny v rámci Českého roku kultury v německy mluvících zemích až do konce tohoto roku s prezentacemi jejich překladů.
Já teď ještě v závěru tohoto bloku našeho rozhovoru dám slovo dosud mlčícímu hostu dnešního Art Café, kterým je český básník Jaromír Tippelt. Jaromíre, my jsme tady mluvili o tom, jakým způsobem, jak se bylo vyselektováno těch 60 českých osobností, autorů a autorek, kteří do Lipska pojedou prezentovat svou literární tvorbu. Viděla jsem pořad úterní Art Zónu kolegů z České televize, kde vy jste se vyjadřoval i poněkud kriticky. Říkal jste, že něco možná v tom výběru absentuje a chybí. Co je to? Nebo jak vy se vlastně díváte obecně na koncept té dramaturgie a i na ten finální výběr, ve kterém tady figurujete?
Velmi nerad vás opravuji, ale tohle nepadlo z mých úst, to byl názor.
Padlo. Byl jste tam v krátkém šotu a říkal jste, že vám tam chybí básníci.
Tak to byl kolega Václav Kahuda.
Ne, byl jste to vy. Václav Kahuda nabízel. Ne, pardon, to bude souboj. Ne. Václav Kahuda tam navrhoval kreativní řešení toho, jak je možné přistupovat k prezentaci literatury v dnešní době. Vy jste opravdu mluvil o tom, že je tam málo básníků.
Já jsem se snažil právě vlastně spíš pochválit tu dramaturgii.
Teď se snažíte být hodný, ano.
A víceméně jsem spíš vymezoval to, co se teďka děje proti těm 30 letům naprosté ignorance, jako kterou jsem třeba já jako autor zažíval při prezentaci české literatury, kdy jsem měl pocit, že jako veškerá aktivita směrem k zahraničí prostě je soukromou věcí nás, co si jsme schopni si zařídit nebo nejsme a že vůbec jsme necítili, jako já jsem necítil jako naprosto žádnou podporu ze strany nějakých institucí, takže vzhledem k tomu lipskému veletrhu se to změnilo. Já opravdu nebudu jinak na tu.
Já jsem nečekala, že budete jaksi plivat na přípravu České národní prezentace na lipském knižním veletrhu, ale chtěla jsem znát váš názor.
Myslím, že básníci tam zastoupeni jsou. Václav Kahuda měl prostě špatné informace.
Dobrá, tedy náš souboj je 50-50. Já vám teď nabízím další skladbu z dnešního hudebního výběru Jiřího Špičáka.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Já už se teď ale vracím zpět do studia, kde jsou mými hosty Martin Krafl, literární historik a kritik Petr Bílek, germanista a překladatel Tomáš Dimtr a také básník Jaromír Typlt. Společně tu dnes mluvíme o lipském knižním veletrhu a také o české národní prezentaci, která se na tomto veletrhu letos představí. Česká republika bude hlavní hostující zemí veletrhu. Pánové, v dnešním vysílání v první části našeho rozhovoru už zaznělo, že v souvislosti s českou národní prezentací na této platformě vzniklo 70 nových aktuálních německých překladů českých knih. Ať už se jedná o beletry, poezii, eseje, anebo i ty zmiňované knihy pro děti. Tyto překlady subvencovalo České ministerstvo kultury, a to včetně jejich vydání. Není v tom trochu paradox? Neměl by podnět k překladům a tudíž i vlastně vydávání českých knih v Německu? Neměla by ta poptávka vycházet jaksi z toho daného prostředí, v tomto případě z Německa nebo z německojazyčných zemí, Martine?
Díváte se na mě, nevím, jestli jsem ten pravý, který by měl teď odpovědět, ale podle mě to paradox není. Já si myslím, že je to cesta dobrá a že je to cesta správná. A to z toho důvodu, že každé to nakladatelství musí najít odvahu vybrat si autora z malé země s neznámým jazykem, protože tuší, že ty témata, o kterých čeští autoři a české autorky píší, jsou stejná, ale bude je těžší prodat právě díky tomu jazyku. A tím teď nemyslím jenom ten vlastní překlad, ale i třeba v těch následných debatách, setkáních se čtenáři při propagaci té knížky, protože ten autor je v zahraničí, nemá možnost v tom Německu, Rakousku nebo ve Švýcarsku být celou dobu a nemluví ve většině případů tím jazykem, takže nemůže spontánně reagovat při těch debatách, což může hrát velkou roli. Ještě musím doplnit, že tím partnerem nebylo jenom Ministerstvo kultury, ale také Česko-německý fond budoucnosti. A oni udělali podle mě fantastickou věc. Oba tyhle subjekty nabídly 70% prostředků nakladatelům, které mohou získat zpátky. Je to podmíněno pouze tím, že ta kniha musí fyzicky existovat, to znamená důkaz, že tu knížku vydali. A ty peníze pak ti nakladatelé a nakladatelky mohou použít nejenom na překlad, tak to bylo dříve u Ministerstva kultury, ale i na propagaci té knihy. To znamená, že my vlastně podporujeme to, aby šli s tou odvahou za těmi novými autory a aby se je pokusili prodat. Takže já si myslím, že je to cesta správná a mimo chodem, když jsem v rámci svých rešerží v rámci rozhovorů s komisaři těch zemí, které už byly v Lipsku, hovořil tady o tom programu, tak speciálně můj kolega Dani Landolf ze Švýcarska, který mě v mnohem inspiroval, mi u tohoto programu říká, člověče, to je geniální, to nás Švýcary nenapadlo. A já jsem mu říkal, to tě nemuselo napadat, ty jsi tam měl autory, kteří píší a mluví německy. Já je nemám. On říkal, máš pravdu. A Právě tenhle ten jazykový handicap, ten je u hostování na Lipském knižním veletrhu podstatný a já třeba i dnes vidím, v kolika programových možnostech nebo v kolika věcech nás to omezuje a na co všechno přitom musíme myslet.
Tomáš Dimtr chtěl reagovat.
Já bych doplnil, v podstatě subvencování kultury je zcela běžná věc. Výjimkou Spojených států amerických to dělá úplně každá velká země, každý světový jazyk má aktivní podporu vývozu své literatury nebo své kultury. Takže to je první věc. U nás v podstatě ten Lipský veletrh, respektive ta organizační složka, která zajišťuje účast autorů a vydávání knih v Německu, tak supluje do jisté míry ty kulturní instituty, které nemají takové finanční možnosti. Takže je to principiální věc a neumím si představit, což v médiích občas zaznívá, proč bychom zrovna měli podporovat takové nebo onaké autory. No, OK, třeba Gabon autory nepodporuje, proto taky neznáme žádného gabonského básníka. A to je prostě principiální věc, my si to můžeme dovolit, tak bychom to dělat měli. Navíc, berme to tak, že Německo je pro nás zemí úplně nejvýznamnější, co se týče vývozu a importu kultury. Do českého jazyka se překládá zhruba 800 titulů ročně. A ta, jak si ta vzájemná blízkost podle mého vyžaduje, abychom se my, jakožto nejbližší sousedi Německa, prezentovali i v Německu co možná nejvíce. Takže já to považuji za naprosto zásadní a jsem rád, že ministerstvo, respektive český stát, na to ty prostředky má.
Já jsem se opírala, abych vás tady jen tak nehladila takzvaně po srsti, opřela jsem se o článek spisovatele a literárního kritika Ondřeje Horáka, který vyšel 2. února 2019 v Lidových novinách. On mimo jiné v tom svém článku psal, cituji, překládat by se mělo tehdy, když dotyčné literatuře něco chybí, když něco postrádá a chce si tak pomoci dílem zahraničním. Případně chceli se dozvědět, co se děje za hranicemi.
Pardon, no to byl... ještě doplnil, Ondřej Horák taky hovořil o řediteli, o hlavním organizátorovi Tomáši Kubíčkovi jako plašmuškovi.
To bych sem teď, to ne, je trošku možná jiné téma.
Ne, to rozhodně ne. Tomáši. To charakterizuje autora a charakterizuje taky ten text. Ve chvíli, kdy přistoupím principiálně k jaksi k hlavnímu organizátorovi tímto způsobem, tak mě to degraduje jako úplného idiota. A není jediný důvod, proč se textem dál zabývat, protože tohle je jaksi an sich úplně stupidní článek.
Navíc to není první text tohoto autora v tomhle smyslu. Je to jako jeho dlouhodobá kampaň, která si myslím, že je jako škodí opravdu české literatuře a stojí na lžích typu, že třeba geniové typu Bohumila Hrabala nepotřebovali subvence. To jsou lži. To prostě víme, že Bohumil Hrabal dostával stipendia na svoje knihy, že prostě tehdy ta podpora české kultury v těch 60. letech tomu zlatém období, že jo, prostě existovala. Takže prostě autor, který si nezjistí zásadní informace, lže a ještě prostě tímhle bulvárním způsobem píše, ten by si zasloužil veřejné potrestání a nikoli jaksi citování.
Dobrý. Já myslím, že teď jste ho popravili dostatečně, Martin ještě chtěl zareagovat.
Já jsem chtěl říct jenom tak na doplnění, tak byl to celostránkový článek někoho, kdo nepovažoval ani za nutné mi poslat mail nebo mě položit několik otázek a zajímat se o to, jak se to připravuje, co se tam připravuje. Ten člověk se mnou nikdy nemluvil, nepokusil se kontaktovat pana Kubíčka, ředitel Moravské zemské knihovny, tak to myslím taky svědčí o něčem. A vyšel v týdnu, kdy jsem se já s mými kolegy z Moravské zemské knihovny a z celého týmu Lipsko 2019 staral o 33 špičkových novinářů ze Švýcarska, Rakouska a Německa, kteří tady 4 dny strávili, aby se setkávali s autory. A byli 4 dny nadšení a 4 dny prostě říkali, to je tak skvělý, co jste udělali. A teď plody toho vychází každý týden v Německu. A v tomto týdnu jsem si já přečetl tento článek, který říká, česká literatura vlastně nemá v zahraničí co nabídnout. Tak co k tomu dodat?
Pánové, pojďme teď od tohoto článku, myslím, že jste tady obhájili své pozice dostatečně. Pojďme se teď vrátit zpět k té prezentaci české literatury v tom německojazyčném prostředí. Je možné vlastně říci, co v tom prostředí rezonuje, jaká témata nebo jaký přístup k literární tvorbě si vlastně to německojazyčné prostředí vyžaduje? Po čem vlastně je tam poptávka a jakým způsobem jste na to odpověděli nebo zareagovali? Tomáši.
My jsme v 90. letech, jak už jsme se tady bavili v pauze, měli určitý status exota. To znamená, my jsme přicházeli z východu, jako kdysi Latinská Amerika v 70. letech, takže to bylo zajímavé. Chtělo se zjistit, co se tady děje. A dneska už jsme úplně standardní, víceméně středoevropskou zemí. Takže ta témata jsou zkrátka běžná. Němci hodně dbají a drží na výročí, takže cokoliv se váže k výročí pádu berlínské zdi, u nás pádu nebo změny politického režimu, tak je tam reflektovaný, ale zároveň to není to hlavní. Prostě literatura není o výročích a proto je skvělý, že velký zájem z jejich strany, z německé strany, třeba právě o poezii, o dětskou literaturu. A možná Petr by asi víc to dal k tomu.
Já bych jenom navázal, že zároveň ta německá kultura a i ten německý trh, že je jakoby tak široký a rozsáhlý, že ono se ani nedá jakoby kalkulovat tím stylem, tohle je bude zajímat, že jo? Že za tím zájmenem oni se skrývá tolik různých věcí, struktura těch velkých nakladatelských domů, ale naopak zase těch malých, kteří vyhledávají úplně jiné autory a tak dál, čili i tady vlastně tou strategií bylo nabídnout jakoby tu různost, tu plejádu s tím, že zároveň i do budoucna se ukáže, co vlastně je schopné komunikovat, protože ještě to tady nepadlo, je to evidentní, nicméně já to explicitně řeknu. Ten veletrh je jedna věc a důležitá, ale vlastně jakoby kdyby, až se zavřou brány, kdyby to celé skončilo, tak to jsou vyhozené peníze. Jo, mně přijde, že je to hrozně podstatná investice i do budoucna a vlastně ty efekty té prezentace by se měly projevovat dlouhodobě a teď jenom půjde o to, zda my jakoby dokážeme na to, co se ukazuje, že komunikuje, že tam hezky vstupuje do toho německého prostoru.
A my jsme to dokázali vzít do hry.
Reagovat a podporovat tohleto i dál, anebo zda se to vezme, tak dopadlo to docela dobře, tak teď to zamkneme a končíme.
Petře, možná na to navážu další otázkou, protože sleduji samozřejmě to, jakým způsobem kriticky nazíráte a hodnotíte současnou českou literární produkci. Máme vlastně z vašeho pohledu co nabídnout? Jaká je současná česká literatura? V čem spočívá její specifiku, možná i nějaký její potenciál, se kterým je možné nějakým způsobem zacházet? Vím, že to je opět složitá a velmi široká otázka, nicméně pokuste se nějak to vystihnout, vyhmátnout podstatu věci z vašeho pohledu.
Já mám pocit, že ta česká literatura opět...
Už jste zmiňoval, že postrádáme velikány, velké osobnosti, tak zkuste to možná rozvinout.
Jo, protože vlastně u té generace Kundera, Hrabal, Škvorecký, Kohout, Havel, tak fungovalo jenom to jméno samo o sobě a to dílo nové vždycky to jméno nějak podporovalo nebo i když zklamalo, tak to tolik nevadilo. Teď je ta situace jiná, jo? Že tam vlastně vstupují ne úplně všichni, ale poměrně dost takových těch bezejmenných autorů, kdy skutečně musí zaujmout ta kniha a případně i ten mediální prostor, který ten autor, kdy tam bude fyzicky přítomen, tak dostane. A ta česká literatura v současnosti, bojím se, ani nemá jakoby takové to jedno význačné a nosné téma. Jo, že tam najdete celou řadu takových těch zajímavých dílčích věcí. Když to vyhrotím, tak jedním ze zajímavých dílčích témat současné české prózy je taková ta adorace teroristických činů, taková ta potřeba jednat byť nelegálně, protože ten svět se bortí a tohle je takový ten zoufalý čin té poslední možnosti. A teď je otázka, zda to německé prostředí
unese.
Tohle může zaujmout a propojí si to nějak s tím svým domácím kontextem, nebo že to bude něco jiného. Jo? Podobně mně přijde velice zajímavý takový ten nástup a dneska už vlastně dominance autorek oproti autorům. Mm-hmm. Ale zase těžko spekulovat, jestli tohle pořád ještě bude zajímavé pro ten pro německý prostor, nebo už ne.
Já bych možná
doplnil. Ano, Tomáši.
Je zvláštní, že v současné době jsou v Německu velmi populární čeští autoři, kteří u nás na té popularitě pomalu ztrácejí, myslím čtenářské. Mluvím třeba o Radce Dänemarkové, která je opravdu řekněme, velvyslankyní české kultury v Německu, přestože o to Češi nestojí. Na druhé straně je tady Jára Rudiš, který je nominován na cenu Lipského knižního veletrhu se svou německy psanou knihou. A Jára Rudiš taky u nás už není považován za toho prostě nositele zářných literárních hodnot, ale v Německu jejich texty rezonují. Takže já bych Petra doplnil v tom, že na jedné straně je tam zájem, řekněme, o té obecně lidské vlastnosti být prostě normální, jako je ta Denemarková, je dobré nekrást, je dobré se vymezovat, a na druhé straně je dobré taky člověka pobavit, a to může být ten Jára.
Martine, poprosíme ve stručnosti.
Jenom ve stručnosti, myslím si, že právě u Járy je to tento případ, ale je to taky tím, že Jára Rudiš žije v tom německém prostředí. To znamená, že on reprezentuje tu českou myšlenku přímo na místě a proto se tak dobře prodává. A já jsem chtěl jenom doplnit, že registruji třeba velký zájem o Radku Denemarkovou s příspěvkem k dějinám radosti díky tématu násilí na ženách, ženská práva. Iva Pekárková zaujala novináře velmi, protože její zkušenosti z Anglie nebo z velké teda z Ameriky, jsou velmi podstatné. To samé Jan Novák. Iva Procházková, autorka pro děti, zase třeba překvapila tím, že na veletrhu bude prezentovat svoji detektivku, která vychází v německém překladu. Takže rozhodně si myslím, že zejména ty ženské tvůrkyně, ty ženské autorky, tedy zástupkyně žen mezi autory, to je něco úplně nového, s čím teď přicházíme, a doufám, že to zabere.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Art Café doznívá skladba Kong německé formace Notwist. Mými hosty ve vltavském studiu jsou stále čtyři osobnosti úzce spojené s českou literaturou a také s českou národní prezentací na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. Ten v saské metropoli začne už za týden a Česká republika se na něj po 24 letech vrátí jako hlavní hostující země. Pánové, my jsme v předchozí části rozhovoru vlastně mluvili o tom, jak v dnešní době prezentovat literaturu. Jak jste vlastně uvažovali o té vhodné formě, jak upozornit na české autory a jejich tvorbu? Jak jste uvažovali o tom, jak českou literaturu prezentovat v dnešní době a co z toho ve finále vzešlo? Martine.
Tak rozhodně jsme dávali na zkušenosti jiných zemí, které už v té roli byly, a byla to opravdu dlouhá debata. Myslím si, že jsme se rozhodli pro několik revolučních kroků, tak to vidí i v Lipsku, ale podporovali nás v tom. Jedním z nich je fakt, že máme na veletrhu 3 stánky a ne 1. Rozhodli jsme se poutat pozornost ve veletržních halách na Českou republiku ve spolupráci s Davidem Černým a jeho Trabantem na 4 nožkách, který připomíná rok 1989 a emigraci 4000 občanů NDR přes západoněmeckou ambasádu v Praze. A tam bude, to bude takový bod, kde vlastně každý, kdo na ten veletrh přijde, tak dostane prvotní informace o našem programu. Pak je revoluce v tom, že nemáme jenom jeden stánek, ale máme 2 stánky. Jak už jsem říkal, tím druhým stánkem je stánek pro děti, mládež a komiks. A ten hlavní stánek jsme se rozhodli koncipovat velmi originálně. Jeho autorem je architekt, designér Martin Hrdina a evokuje na pozdrav ahoj, který Němci, Rakušané a Švýcaři znají s písmenkem I. My ho píšeme s písmenkem J a už to vzbuzuje velký zájem. A jsme jakousi lodí uprostřed těch veletržních hal, na které je tedy těch 70 nových překladů. Všem autorům, kteří překlad mají a kteří přijedou do Lipska, dáváme šanci svůj překlad představit na národním stánku a pak je rozhazujeme do různých debat, do různých scénických čtení a speciálních večerů, a to nejenom v rámci našeho hostování, ale propojujeme je se zajímavými hosty jiných zemí. Máme tam tandemy spisovatelů, to je zejména u těch, kteří třeba v Německu nebo v Rakousku mají nějaký protějšek, se kterým komunikují, a nebo ho třeba překládají. Jeden ze všech příkladů Viktorie Hanišová, Filip Winkler a podobně. To všechno doplní koncerty, ku příkladu koncert Kafka Band nebo Jaromír Tippelt bude mít své škrábanice s panem Ratajem v rámci našeho programu v Lipsku. Doplní to také workshopy pro děti, třeba Lichožrouti, to je teď absolutní fenomén všude v německy mluvících zemích díky novému překladu, takže Lichožrouti budou vznikat. No a k tomu máme i v divadle Schauspiel Leipzig večery, v rámci kterých představíme v německém překladu aktuální české divadelní hry. A to je opravdu namátka, v tom programu je toho strašně moc a já doufám, že zaujme.
Přesto bych řekla, že vlastně to gro nebo to jádro té prezentace skutečně tvoří série autorských čtení, které se budou na tom veletrhu den co den střídat po 3/4 hodinách. Bude to, poběží to skutečně jak na běžícím páse. Samozřejmě součástí té prezentace je i řada veřejných diskuzí a debat na ta daná témata, jak už jsme o nich hovořili, ta 4 hlavní stěžejní témata. Možná by se dalo říci, a také to jsou vlastně výtky, které na vrub vlastně té prezentace zaznívaly, že to je přístup poměrně konzervativní. Je to z vašeho pohledu, pánové, dostatečně atraktivní způsob, jak přistoupit k prezentaci literatury dnes, Tomáši? Vy máte i, řekla bych, poměrně velkou zkušenost v tom německojazyčném prostředí, jak to funguje?
Nejsem si jistý, jestli v Lipsku v těch několika málo dnech proběhne 1500 nebo 2000 literárních čtení, ale je to 4000, Martin ukazuje, tak to zřejmě nějakou tradici v Německu má. V Německu je trochu jiná tradice literárního čtení než u nás. U nás autoři se vlastně až posledních, řekněme, 20 let snaží proniknout do toho provozu literárního, že nestačí knihu napsat, to dnes dokáže téměř kde kdo, jak vidíme, jako hobby to není takový problém, ale zároveň v Německu se klade důraz na to, aby autor dokázal taky číst, takže pokud bychom dneska začali alternativním způsobem prezentovat české autory, no tak budeme, řekněme, 40 let za zenitem. Tohle už všechno bylo. To prostě tak. Teď, jak říkal Petr, což je vlastně zajímavý, nejsou velké osobnosti a zase začíná být řeč o literatuře. O těch podstatných věcech. Je. Jméno jde do pozadí a vystupuje téma. Vystupuje forma. Věcí. Takže já si myslím, že zvolit tradiční metodu je jako zvolit si prostě oblek do společnosti. Má to svůj význam.
Svou funkci.
A nevidím v tom nic špatného. Naopak. My si můžeme víc nabít hubu, když budeme alternativní, než když budeme velmi seriózní, řekněme.
Petr Bílek evidentně souhlasí. Já ale možná dám slovo Jaromíru Tippeltovi, což je možná svým způsobem avantgardní umělec, člověk s osobitým přístupem k věcem, ale i k prezentaci jeho tvorby. Jaromíre, jakou vy máte zkušenost s tou prezentací? Protože vím, že vy už jste své literární dílo na několika veletrzích mezinárodních prezentoval. Jak vy k tomu přistupujete a jak to vlastně vy vidíte? Souhlasíte s tím, co tady zaznělo?
Já bych asi taky žádné cirkusy nevymýšlel. Jo. Myslím si, že ta soustředěná forma, kdy ten autor má nějaké svoje téma a dokáže ho prostě koncentrovaně předat, že to vlastně každý čtenář ocení nakonec nejvíc. To, že třeba já mám tendence nějakým způsobem propojovat to, co dělám se zvukem nebo s výtvarným uměním, je prostě moje osobní záležitost. Tím pádem třeba to můžu představit, ale nevymyslel jsem si to kvůli veletrhu, nevymyslel jsem si to proto, že by mě jako, že bych to považoval za způsob reklamy, ale prostě mě k tomu dovedla nějaká moje vnitřní potřeba. Že, tak opravdu bych asi varoval před tím jako, vypouštět balóny s tvářemi českých autorů a podobně.
Já se ještě zdržím u vás, přestože Martin tady na mě dělá znamení, že by se rád vyjádřil a okomentoval. Mě ještě zajímá ten váš vlastně osobní, ta vaše osobní zkušenost. A to konkrétně z toho ohledu, jaký vlastně vliv měly třeba ty vaše předchozí prezentace na platformách typu mezinárodních knižních veletrhů na vaši další činnost, na vaši tvorbu, možná i na vaši další spisovatelskou dráhu. Zasáhly nějak markantně nebo podstatně, co vlastně taková prezentace může autorovi přinést? Reálně, ne teď jenom ve jaksi v rovině teorie nebo filozofii nebo ideí. Reálně, jaký je ten dopad na život a další drahu autora?
Já bych jenom řekl, že to že se nejedná zdaleka o veletrhy. Já jsem navštívil hlavně hodně festivalů poezie, což je taky věc, o které bychom se někdy měli bavit, že tady jako zásadně chybí.
Já vás pozvu příště.
Ale první věc, kterou zjistíte velmi rychle, že prostě pocházíte ze země, jejíž jméno hodně lidem nic neříká, nechci říkat většině, ale prostě hodně lidem nic neříká. Jako autor nikoho nezajímáte, jste prostě, nebo zajímáte, protože jste tam, ale prostě nikdy o vás neslyšeli o největších autorech vaší literatury. Takže třeba moje zkušenost je taková, že v posledních letech už to beru jakékoliv svoje vystoupení i zároveň jako misi české literatury, takže prostě kde můžu, mluvím o Karlu Hynku Máchovi, prostě říkám, máme skvělého romantika, o kterém se bohužel prostě neví, protože se na něj zapomnělo. Mluvím o velkých básnících, které mám rád, o Františku Halasovi třeba. A snažím se opravdu vždycky tu svoji prezentaci vzít zároveň jako misi, jako sdělení toho, že je něco, čeho si vážím a co bych byl rád, aby úplně nezmizelo z pozornosti světa.
Tak pánové, můj editor je neúprosný, ukazuje mi, že je třeba položit poslední otázku. Tedy tato otázka zní, Lipský knižní veletrh se se závratnou rychlostí blíží už za týden. Česká prezentace, česká národní prezentace se na tomto veletrhu představí. Co by z vašeho pohledu bylo ideálním výsledkem této prezentace? Za jakých podmínek budeme mít možnost mluvit o úspěchu? Martin.
Já myslím, že jeden velký úspěch už máme teď a to je těch 70 nových překladů. My jsme před 2 lety museli nějakým způsobem iniciovat nakladatele a vůbec ten trh, abychom měli co nabídnout, abychom měli během toho hostování co předložit a to se nám povedlo. Ty další úspěchy ukáže čas. Já předpokládám, že už ve Frankfurtu na veletrhu letos na podzim, který je opravdu o tom biznesu, uvidíme, kteří nakladatelé projevují zájem do budoucna zůstat u těch nových objevených autorů a autorek. A někdy za rok máme s panem profesorem Kubíčkem i takový plán, že bychom možná právě ten příští veletrh v Lipsku mohli věnovat jakémusi ročnímu ohlédnutí, co to vlastně u těch jednotlivých autorů, jak jste se teď Jaromíra ptala, způsobilo a jestli to mělo nějaký efekt a já doufám, že bude. A jenom úplně na závěr řeknu, že když jsme zůstali u té klasiky, my jsme ji zabalili do hezkého designu, do absolutně moderního, atraktivního designu, takže já věřím, že ten atraktivní design naláká, rozbalí se a ti čtenáři a čtenářky dají našim autorům šanci.
Pánové, dám ještě na závěr slovo vám dvěma členům Dramaturgické rady z vašeho pohledu. Co bude skutečným úspěchem české prezentace? Tomáš Dimtr.
Úspěchem bude, když budou spokojení autoři. Nakladatelé budou spokojení tak jako tak, ale podle mě nejdůležitější, aby se český autor cítil fakt komfortně, aby byl a jede taky, musím podotknout, do země, kde sice ho nikdo nezná, ale kde mají rádi literaturu, takže se tam určitě jaksi nedočká úplně chladnokrevného přijetí, ale doufám, že budou spokojení autoři.
Petr Bílek.
Já myslím, že úspěchem bude, když se vytvoří stabilní vazby. To znamená, že třeba ta šance, kterou dostali ti němečtí překladatelé, takže pro ty nakladatele bude znamenat, že tady je prostě spolehlivý garant jak výběru, tak i kvality toho překladu a že se prostě už na ně budou obracet. Jo? Čili pokud ty výsledky budou trvat, tak vlastně je to úspěšné.
A úspěchem pro Jaromíra Typlta bude co? Teď nějakou tečku na závěr. Avantgardní. Prosím.
Nenapadá mě vůbec nic.
Dobrá, přátelé. Uzavřeme tento rozhovor tímto způsobem. Martine, dodejte tomu ještě nějaký diplomatický závěr.
Možná spíš komický. Když jsme tady seděli ve studiu a měli jsme začínat, tak jste se mě zeptala, jak pokračují přípravy. Já jsem řekl, ani se neptejte. A my jsme se tady všichni rozesmáli. Děláme pro ten úspěch s mými kolegy a s mými kolegyněmi v Moravské zemské knihovně a s týmu Ahoj Lipsko maximum. tak nám prosím držte palce a já doufám, že přesvědčíme, že česká literatura má co nabídnout a je stejně tak silná jako ta německá, rakouská nebo švýcarská.
To byla státnická slova hlavního koordinátora České národní prezentace na blížícím se lipském knižním veletrhu Martina Krafla. Společně s ním do vltavského studia přišel germanista a přední český překladatel z češtiny do němčiny Tomáš Dimtr, také literární kritik, teoretik a historik Petr A. Bílek a společně s nimi také český básník, performer, audiovizuální umělec Jaromír Typlt. Pánové, já vám velmi děkuji, že jste přišli, že jste nám věnovali svůj čas a jak jste, Martine, říkal, držíme palce, ať vše dobře dopadne. Díky za to.
Ahoj a naslyšenou.
Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.